На хвалях беларускай свабоды дом літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Сёння ў нас прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты вызначаць найлепшыя беларускія кнігі ў розных жанрах. Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых беларускіх вандроўных эсэ. Больш за 1000 аўтографаў Янкі Купалы апісаны ў адмысловым каталогу, які пабачыў свет у выдавецтве 4 чвэрці. Пра гэтае ўнікальнае выданне нам раскажа старшыня міжнароднага купалаўскага фонду прафесар Вячаслаў Рагойша. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Уладзімірам Арловым. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Сёння ў праграме «Дом літаратара» прэм'ера рубрыкі «Кніжны рэйтынг». Нашы эксперты рызыкнуць вызначыць найлепшыя беларускія вершы пра каханне і найлепшыя беларускія эратычныя раманы. Яны паспрабуюць прэкамендаваць, якія кнігі варта прачытаць цяжарным жанчынам, а якія – міліцыянтам. Што мусіць прачытаць кожны беларускі старшакляснік і кожная хатняя гаспадыня? Што суботы слухайце пра найлепшыя кнігі і творы беларускіх аўтараў за ўсе часы. Сёння філозаф і літаратуразнаўца Валянціна Кудовіч распавядзе пра 5 найлепшых, на яго погляд, беларускіх вандроўных эсэ. Яго распытвала Валянціна Аксак.
Спадар Кудовіч, чаму для сённяшняга кніжнага рэйтынгу вы абралі жанр вандроўных эсэ?
Нехта перадусім шануе прозу, нехта паэзію, а я эсэ. Бо файным эсэ ёсць не толькі проза ды паэзія, але і нешта яшчэ, што часам нават можна назваць мысленнем. Таму з жанрам я вызначыўся адразу. Зрэшты, з выбарам тэмы таксама асаблівых праблемаў не было. Лета скончылася, а значыць, да наступнага лета нічога іншае не застаецца, як вандраваць па старонках кніг.
Ну, і з чаго мы пачнем?
Натуральна, пачаць мы павінны з Парыжа. Бо, як вядома, для кожнага вандроўніка па мерці, не пабачыўшы Парыж, гэтак сама вусцішна, як мусульманіну абмінуцца з Меккай. Вось і Леонід Драйко-Масю прызнаецца. Я вельмі баяўся, што не ўбачыў Парыж. Дзякаваць Богу, чалавеку пашчасціла. І па вяртанні да хаты ён нават напісаў сваё славутае эсэ «Стомлены з Парыжам». Мяркую, Мішель Мантэнь, стваральнік жанра эсэ, яго б таксама упадабаў. Праўда, у Парыжы Данько Масюку фатальна бракавала прыгожых жанчын. Паводле яго, на прыгажуні Парыж бяднейшы нават за Баранавічы. Зрэшты, прычына тут можа не толькі ў парыжанках, але і ў самім паэце, які не так выглядаў жанчынаў, як шукаў сярод вулак Парыжа паэзію і мудрасць. Да прыкладу, цытую, «Калі мы сапраўды адстаём у сваіх суседзяў на 100, 200 ці нават на больш гадоў, то адставанне нашае, я ўпэўнены, вельмі блізкае да той відавочнай розніцы, якая некалі існавала паміж пакутнаю хадою босых галілейскіх рыбакоў і зладжаным крокам абутых рымскіх легіянераў».
У Парыжы пабывалі. Куды далей?
Падарожнік Уладзімір Арлоў найбольшы сантымент, здаецца, мае да Лондана. Згадаем хаця б эсэ «Лондонскі вітраж», якое пачынаецца з досыць нечаканай характарыстыкі брытанскіх выспаў. Цытуем. «Англія можа здацца вам утульным зеленым хутарам, за вечкамі на спадзістых пагорках, з расквітнелымі ў сакавіку вішнямі, жабінымі вочкамі і магноліямі, а таксама стубыльцамі, што, які належаць сапраўдным хутаранцам, глядзяць на вас троху звысоку». Але параўнанне Англіі з беларускім хутарам неўзабаве перастае дзівіць, бо праз некалькі старонак у пісьменніка ўжо нават і Лондон апынаецца цалкам з беларушчыным. Арлоў моліцца ў беларускай грэка-каталіцкай царкве, ходзіць за чытанкай у бібліятэку Скарыны, бавіць час зайцом Нацэнам і Гаем Пікарда, пасля проста шпацыруе з беларускімі дзяўчатамі па гораду. З усяго гэта у вас ствараецца ўражанне, што Лондон сапраўды беларускі горад. Можа, нават больш беларускі за Вільню.
Чые ж яшчэ вандроўныя эсэ беларускіх літаратараў вы ўключылі ў свой сённяшні кніжны рэйтынг?
Усе ведаюць, што любімы горад Адама Глобуса – Барселона. Ён шмат пісаў пра яго, але я прапаную звярнуць увагу на эсэ «Карыда». Правда, праз гэты тэкст мы лічы нічога не даведымся пра ўласна горад. І ўсё ж такі я вылучаю менавіта яго, бо ні ў чым сутнасць гішпанцаў не выяўляецца так поўна, як у «Карыдзе». Між іншым, безлітасна жорсткае пісьмо Глобуса тады яшчэ не цуралася рамантычных парыванняў. І таму аўтар шалёна кідаўся то абараняць тареадора, то быка. Прикладом цитую. «Ён – бык, Адзіний і сапраўдний Бог на землі. Ён вийшов на змагання супроць узброєної зграї танцорів. Ён успінив пясок і успаров рогами неба. Ён кинув своє тіло на пурпурове крило Тореадора. А ось Ігор Бабков ніколи не описував свої вандровки, за одним виключенням, яке називається «Балканський сон». Хоча топографічно, гэта есе переважно зв'язане з Македонією і ландшафтами. Цитую. Нема нічого більш адрозна від білоруської простори з її архетипами лесу, болота, твані і одночасово широких просторів, чим гэти край безконцих уздимов, вечних вишиняв, гасцінних серпантинов, що блукають по схилах, безщотно обвиваючи гори, охутуючи їх проковетним памкненням узнестися. Однак назва гэтому все більше відповідає, чим топографія. Бо з Балканського котла, де народи живуть і кривявять у нейкій одній невірогодній мішанці, складано нешто влучить пособку, як і нешто зрозуміти увогуле. Тому слушно заважає автор. Балкани для Білорусі можуть бути тільки сном. Пригожим, нечеканим, небезпечним, фантасмагоричним. Сном, від якого не хочеться прочинатися. А завершу я свой парад вандровок по дорожам Янки Брыля у Індію. Ён його писав у нарисе эссе «Душа не подорожниця». Не скажу, що сьогоднішньому читачу, битма набитому відеомалюнками з самих потаємних кутков світу, той давній текст відкриє некі нові дивуси. Але такої сердечної замілованості гэтай чароўнай країни не шмат у кого тепер зустрінеш. Нездарма письменник під час свого оповіду некалькі разів повторив індійську примовку. Що за користь звачі, коли у їх нема доброти?
Валентина Кудович визначив 5 найліпших білоруських вандровних есе. Протягуємо передачу «Дом літератора». Рукописна спадщина Янки Купали, гэдак називається «Каталёг», видадзены менскім видавецтвам 4 чверці. У ім приведзены апісання больш за 1000 аўтографаў песняра, якія зберагаюцца ў фондах Купалаўскага музею. Многія з іх былі вернутыя з Нямеччыны і Расіі, дзе апынуліся пасля Другой усясветнай вайны. У складанні гэтага ўнікальнага выдання браў удзел старшыня міжнароднага фонду імя Янкі Купалы професор В'ячаслав Рагойша, наш сьогоднішній гость. В'ячаслав Петрович, відомо, що у дом Янки Купали у Менску під час Другої сусветної війни трапила бомба, і він згорів, а разом з ним згорів і архів народного поета. У связі з гэтым питання, ці шмат захавалася рукопісаў Янки Купали?
Ну, я хочу сказати, що доволі шмат. Не глядячи на тое, що сапраўды у перші ж дні війни дом Янки Купали, на жаль, згорів. Справа у тим, що рукопіси гэтыя былі і ў рэдакцыях розных газет, у прыватных асоб. Пасля вайны, калі цёця ўладзе, жонка Янкі Купалы недзе адразу пасля смерці пачала збіраць, апрача ўсяго і рукапісы, за некалькі дзесяцігоддзяў гэтых рукапісаў назбіралася даволі шмат. Толькі вершаў на беларускай мове з 904 па 42 год каля 400 адзінак захавалася. Захаваліся і польскамоўныя вершы, это 22-5 санет на польской мове и довольно добрых санетов.
Для рукописа у Льва Толстого у Ясной Поляне выраблены адмысловы, сталёвы, незгаральны сейф. А ці надзейна зберагаюцца рукопісы Купалы у ягоным музеі?
У нас, на жаль, такого сталёвага пакоя сейфа нема. Але ёсць звычайны вялікі сейф, дзе збіраюцца гэтыя рукопісы. І ёсць даволі надзейны пакой, які ахоўваецца і электронікай, і захавальніца фондаў за ім сочыць. Я і за тое, каб сапраўды гэты пакой нейкім чынам ператварыць у пакой сейф. Таму што, ну, ўсё здараецца ў жыцці, як кажуць.
Рукапісы Дастаеўскага амаль немагчыма чытаць. Столькі там паправак. А Владзімір Караткевіч, наадварот, пісаў быццам бы адразу чыставік. Вельмі мала закрэсліванняў. А як працаваў над словам Янка Купала?
Ну, адчуваецца, што асобныя радкі, асобныя творы яго клаліся адразу на паперу, і там, па сутнасці, выпраўленняў мала, але ў некаторых выпадках і даволі шмат выпраўленняў, калі адно і тое ж слова закрэсліваецца, пасля надпісваецца нейкае новае, ну, скажам, эпітэт новы, пасля зноў закрэсліваецца, і толькі ў выніку такіх пошукаў, нарэшце, от кананічны тэкст з'яўляецца, які і друкуецца пасля збору твораў, у прыватнасці, от у поўным зборы твораў Янкі Купалы, у гэтых 10 10 вялікіх тамах. Першапачаткова пяты радок у вершы «Лясная царэўна» гучаў наступным чынам. «Твар мела праменны, як неба узор». Пасля выпраўлення стала па-купалаўску сваяадметна. «Твар мела святлісты». Радок «Люблю і малюся, як бачу табе» набыў таксама больш адухоўлены выгляд. «Люблю і малюся, як Богу табе». Што да верша «Партызаны», то пошукі паэтычна-вобразнага радка запатрабавалі яшчэ больш намаганняў. Рукапіс сведчыць, што радок «Задымелі агні на начлезе» меў тры варыянты. «Задымеліся вогнішчы ў пушчы», «Запылалі агні на пакосе», «Запылалі агні на начлезе». Радок жа «Шляхі значылі сонца і зоры» з'явіўся ў канчатковым выглядзе толькі за пятым разам. Ось, напрыклад, якія былі варыянты. «Усміхалася сонца і зоры», «Іх праводзіла сонца і зоры», «Шлях паказвала сонца і зоры», «Шлях ім значыла сонца і зоры». Ну, прыклады можна яшчэ прыводзіць, як Купала працаваў сапраўды над паэтычным радком.
У 2003 годзе завершылася згаданае вамі выданне поўнага збору твораў Купалы ў 9 тамах і 10 кнігах. Аднак, гартаючы каталёг рукапісаў паэта, я неаднойчы сустракаў па знаку. Твор не друкаваўся. Няўжо ўдалося адшукаць невядомыя вершы Купалы?
Это не часта, але ў некалькіх выпадках сапраўды гэта так здарылася. Я не скажу, што таксама, што гэта нейкія такія вызначальныя творы, невядомыя, якія знакавыя творы. Гэта некаторыя, скажам, радкі па некалькі радкоў на паштоўцы, на некім лістку паперы. Ёсць надзея на чарговых купалаўскіх чытаннях, якія адбудуцца сёлета ў музеі Купалы 14-15 кастрычніка, магчыма з'явяцца і новыя рукапісы. Вот у прыватнасці на адных з купалаўскіх чытанняў Янка Запруднік перадаў рукапіс, афіцыйна перадаў рукапіс верша «О так я пролетар», і цяпер гэты верш захоўваецца ў музеі Янкі Купалы.
Вячаслав Петрович, часам я ў букіністычных крамах набываю аўтографы наших клясікаў, і крыўдна не тое, што яны прадаюцца, а прадаюцца надзвычай танна па кошце самой кніжкі. Нядаўна я быў у Варшаве і спытаў у знаёмага польскага паэта: «А ці можна ў вас набыць аўтографы Чэслава Мілаша ці Віславы Шымборскай?» І знаёмец паглядзеў на мяне як на дзівака. Чаму, як вы лічыце, у нас і тут усё не так, як у людзей?
Аднойчы я дадому іду і гляджу, каля пад'езда вялікая стопка кніг. Нехта выкінуў, і там былі цікавыя. Я узяў Грынчыка, напрыклад, аўтограф. Ну, розныя выпадкі бываюць. Ну, пра што гэта сведчыць? Гэта сведчыць пра нізкі агульнакультурны перш за ўсё ўзровень людзей. Нема такого вот піетэту перад вялікімі асобамі нацыі. Шкада, што ў нас вот у школе вот на гэты бок патрыятызму не звяртаецца ўвагу. Але аўтографаў Купалы ні вы, ні я не бачылі ў букіністычных магазінах, і ні Коласа, ні Купалы нашых класікаў.
Аўтографы Янкі Купалы мы гаварылі з прафесарам Вячаславам Рагойшам, старшынём міжнароднага фонду імя Янкі Купалы. У другой палове перадачы нас чакае сустрэча з паэтам Уладзімірам Арловым, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Новым старшынём партыі БНФ абраны Алексей Янукевіч. За яго на сённяшнім з'ездзе партыі прагаласавалі 174 дэлегаты. За ранейшага старшыню Лявона Баршэўскага 144. Новае кіраўніцтва партыі БНФ больш прыхільна ставіцца да ідэі супрацоўніцтва з рухам за свабоду Аляксандра Меленкевіча. Узброеныя сілы Беларусі, Польшчы і Украіны плануюць стварыць агульную сістэму бяспекі паветранай прасторы. 4 верасня кіраўнікі генеральных штабоў узброеных сілаў трох краін на сустрэчы ў Берасці абмеркавалі гэтае пытанне. Непадалёк ад Воршы адбываецца штогадовы бардаўскі фэст «Аршанская бітва 2008». Міліцыя, аднак, заявіла, што на месцы правядзення фэсту знойдзеная міна і людзей туды не пускаюць. Арганізатары паведамілі, што ўсё роўна правядуць канцэрт непадалёк, на беразе рэчкі Крапівінкі. Міністр замежных справ Славакіі Міраслаў Лайчак на чале дэлегацыі славацкіх дзелавых колаў 6-7 верасня наведае Беларусь з рабочым візытам. Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновое решение.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24.
www.svoboda.org/m.
Тепер наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой svoboda.org/m.
Знайди свободу в телефоне.
svoboda.org/m. Свобода, якая завсёды с тобой.
При мікрафоні Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора. Улетку во Владимира Орлова амаль одночасово вийшли дві поетичні книги. У Менськім видавецтві Логвінов з'явився новий зборник віршів під назвою «Усьо по-ранейшому, тільки імени змінилися». А у польськім видавецтві «Слово, образ, територія» по-польську у перекладі Адама Поморського видадений зборник «Паром праз Ля-Манш». Про гэтыя ды іншыя навіны у творчым житті письменника розпитвала наша кореспондентка Аля Слобан.
Спадар Уладзімір, вы вядзіце лік своїм книгам? Які десяток розпочалі ваше нове видання?
Коли я думаю про кількість своїх книг, завсёды згадую тое, що Максим Богданович при житті бачив тільки одну свою книгу. Після гэтага я супокоюваюся.
А як ви ставіцеся до твердження, що поезія – гэта заняток молодих, а сталось схиляє творцев до суровой прозы?
Сподзяюся, не в забаві знов крыху постолець і схиліться до написання протягу своїх доволі суровых полоцких оповіданняў.
Ви вядомы найперш як письменник, які своїми гістаричними творами адукоўвае паспалітае грамадства, а яно, у свою чаргу, чакае ад вас новых кніг пра падзеі і імёны блізкай і далёкай мінуўшчыны. Ці не баіцеся вы, што вашы паэтычныя кнігі не будуць мець такога ўплыву на чытача?
Я не баюся, я просто ведаю, што яны сапраўды не будуць мець такога ўплыву. Хаця б стае прычыны, што наклады маіх паэтычных зборнікаў у 10, а калі параўнаць першай паловы 90-х гадоў, так і ў 100 разоў меншыя за наклады празаічных кніг. Але, напэўна, паэтычныя кнігі і не павінны адукоўваць грамадства. Іхняе прызначэнне, напэўна, зусім у іншым. Напрыклад, у тым, каб у душы чытача хоць на імгненне ўзнікла тая самая мелодыя.
Ваша польская кніга «Паром праз Ля-Манш» намінавана на прэмію «Еўрапейскі паэт свабоды». Што значыць для вас гэтая намінацыя?
Па-першае, я лічу, што ў спаборніцтве за гэтую прэстыжную прэмію заснаваную кіраўніцтвам свабодалюбівага гораду Гданьску, з не меншым, а можа і большым поспехам ад нашай краіны маглі б удзельнічаць іншыя мае калегі. Але атрымалася так, што мой паром праз Ля-Манш адпавідаў адразу некалькім умовам вылучэння. Апрача таго, на кнігу звярнуў увагу выдатны польскі перакладчык Адам Паморскі. Для мяне вялікі гонар, што менавіта ён пераклаў паром праз Ля-Манш. Ужо сам выхад кнігі ў перакладзе Паморскага высокая ўзнагарода.
Свабода – гэта тое слова, якое стаіць у адным шэрагу са словам дэмакратыя. Абодва паняткі вымагаюць актыўнай грамадзянскай пазіцыі і ўдзелу ў палітычных падзеях краіны, што вы і робіце. Між тым, славуты Хорхе Луіс Борхес па ўспамінах нашага перакладчыка Карласа Шэрмана не толькі пазбягаў палітычных мітрэнгаў, але нават не хацеў кантактаваць са сваімі калегамі, якія цікавяцца палітыкай, лічачы гэта марнаваннем жыцця. Як вы ставіцеся да падобнай пазіцыі вялікага паэта?
Для мяне тут, шчыра кажучы, галоўная не пазіцыя выдатнага пісьменніка, а тое, што ён сапраўды выдатны творца. Як вядома, Кнут Гамсун прызнаваўся ў сімпатыях да Адольфа Гітлера. Але гэта для мяне, як я думаю, для мільёнаў прыхільнікаў яго таленту, не перакрэсліла спадчыну выдатнага творцы.
Ці пішуцца новыя вершы? І з чым вы прыйшлі сёння да нас?
Вершы павольна, пакутліва, але, на шчасце, пішуцца. Зрэшты, калі штосьці пішуцца вельмі хутка, то таксама хутка, мне здаецца, яно і знікае з відавоку і чытача, ды і самога аўтара. Пішуцца як верлібры, так і вершы з захаваннем традыцыйных канонаў вершаскладання, у прыватнасці рыфмы. Чытачы ставяць ставяцца да іх па-рознаму. Адны кажуць: «Не пішы ты ў рыфму, гэта не твая стыхія», а некаторым наадварот падабаецца. Можна пад настрой нешта і на памяць развучыць, а то і праспяваць.
Гэткім чынам новыя вершы Уладзіміра Арлова.
Калі каго-небудзь баішся, калі каго-небудзь баішся, уяві яго без майткоў, бязлітаснага прафесара, прыгажуню з суседняга дому, рэдактара монстра, медсестру з вялікім шпрыцом, міліцыянта з дручком, прэзідэнта з вусамі. Калі каго-небудзь баішся, пакруці яму нешта, каб заверашчаў. А калі гэта іна, дай с адцяжкай па пышным ці худым азадку. Скажы: «Я цябе не баюся. Я сам магу паставіць табе 2 балы, зарэзаць тваю кнігу, зарэзаць цябе самога, зрабіць табе клізму, затрымаць цябе для высвятлення асобы, выставіць сваю кандыдатуру на наступных выбарах. Калі каго-небудзь баішся, маеш нядрэнны рэцэпт, але што рабіць, калі баішся самога сябе?» Клава, ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам, і з понтам Іксінскім глыбіня сустракаецца тваіх чорных вачэй, вечар сіні зусім. Ты круціла раман летась з князем грузінскім, а цяпер твой абраннік, паэт з Ярославлю Максім. Ён чытаў табе вершы і прагна кахаўся, нібы заўтра збіраўся тага свецця сысці. Ён такі вынаходнік, адважны, неўрымслівы вершнік. Ён такі: «Сонца ўпала на ходнік, быў хераз дапітый, пах дурман на язмін, навіваючы сум, ён шукаў сабе рыфму да слова ланіты. Ты прылегла ў падушкі і ўздыхнула: вазьмі. Боже, што ён шаптаў табе ў вушка, ў міжножжа, у водар 2 прасцінак, салёных ад поту і не. Захлыналася ты і хацеў адвярнуцца, нечы цёмны партрэт на зялёнай сцяне. Ён казаў табе потам: тут грэкі любілі і готы, тут вачыма прахожых пранікліва скіфы глядзяць і пытаюцца моўчкі, адкуль ты і хто ты, і за кожнага з іх буду браць цябе я. Буду браць як рабыню, гітэру, наяду, як русалку з падводнага саду. Дай мне яду, каханая, ад самоты. Ты названая Клавай, бацькамі, і муж гэта кліча, но ён была Клавай, цябе ахрысціў, гэта бухта ў Крыме. Ён кажа: ты бухта, у ягоным кароткім, як чэрвень, жыцці. Ты лічыла, што ён не паэт, вершаплётнік альбомны, з тых, якіх легіёны і свет іх трымае сабе на забаву. Ды ўчора ён на мове сваёй прачытаў трыалет. Ты здзівілася, келіх паўнюткі здрыгануўся ў тваёй паўнаватай руцэ. Зразумела, амаль нічагуткі. Лацінская «цэ» на рэцэпце ягоным шматзначна маўчала. Сарамлівы партрэт быў уражаны мовы чужой таямніцы. Што такое ліхтарня, спакуса, дзянніца? Што такое песняр, мо паэт? Ён валодае магіяй словавых, музыкай, колерам, пахам. Ён з паветра табе можа выткаць санет. З'яе зорка Венера на чэрвенскім даху. Ён паэт. Ён прамовіў недаўна ў кафейні ў потай, каб нам разам аднойчы патрапіць у рай. Хоць на лета забудзем пра нашы сухоты, хоць на лета пачула ты лета. Каня, леташні князь, пад схінвалу ў лету, што апроч удавіцы пакіня набор пісталетаў, ты належыш паэту. Венера на мове яго мілавіца. Колькі вам засталося піць херас з масандры і любіцца нагбом пад сузор'ем касцы? Колькі вам засталося на рызыку ісці той альтанцы сярод маладых алеандраў? Ты выходзіш на ганак, шчаслівая, з понтам і ўксінскім. Новы ранак спаткаўся і новы санет. Ты кахаеш, ты ў вечнасць ужо адплываеш, твой каханы паэт. Музей гадзінніка ў Браціславе. Усё геніальнае проста. На карціне ратуша, на ратушы гадзіннік, ён насамрэч ідзе, паказвае сапраўдны час. на гадзіну меней, чым у Менску. Здаецца, і ўсё астатняе пачне зараз рухацца. Дама выйдзе з экіпажу, пахолак завабіць квітнярка ў густы парк. Злодзей здабудзе сваё пераменлівае шчасце, выцягнуўшы з кішэні ў купца залаты гадзіннік, які таксама жыве. Табе заманецца здзейсніць тэлепартацыю ў тую рэчаіснасць, стаць удзельнікам і саўдзельнікам, але не дамай, не пахолкам, не злодзеем, а залатым гадзіннікам, каб прыжыць ягонае жыццё. У залатога гадзінніка яно мусіць быць цікавым. Зрэшты, гадзіннік падобны да чалавека. Мае складаныя вантробы, ідзе, спішаецца, спазняецца, спыняецца, заводзіцца сам, вымагае, каб яго заводзілі, часам разбіралі, глядзелі, што дзеецца ў сярэдзіне, мянялі шасцярэньку. Прыемна думаць, што недзе ёсць майстра, які сочыць за тваім механізмам, зазірае ў гарантыйны квіток, вызначае, калі ты ўжо не падлягаеш рамонту, каб прапанаваць табе стаць геніяльна дасканалай часткаю пясочнага гадзінніка, які ў суседняй вітрыне яшчэ адлічвае секунды твайго недасканалага жыцця.
Владимир Орлов читал свои новые верши. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы, с устренимся праз тыдень.
Слухачы. Падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.орг. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Вы на хвалях Радыё Свабода. З вами Алексей Знаткевіч. А зараз на чарзе Маратон Свабоды. Выбраныя перадачы Сергія Дубаўца з цыклю «Як? Азбука паводзінаў». Замест звыклых запытаў «Хто вінаваты і што рабіць?», аўтар шукае адказ на магічнае пытанне «Як?». Я перадаю мікрафон Сергію Дубаўцу.
Як дараваць? Дараванне – гэта паразуменне бакоў, у выніку якога не застаецца крыўдаў. Табе могуць дараваць на словах, але крыўда застаецца ў сэрцы. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго, або, напрыклад, святар. Прыяцель распавёў, што на споведзі расказвае бацюшку пра тое, што хадзіў у вясёлы дом. Кожны раз ходзіць і кожны раз каецца. Але, прызнаўся прыяцель, палёгку на душы адчувае тады, калі выходзіць з вясёлага дому, а не ад бацюшкі. Thank you. грех ці не грех? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грэх, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грэх, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не мая справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля, мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны і ёсць унутраныя, грэшныя ці бязгрэшныя, мы ж гаворым пра дачыненні да іншых. Праўда, што тады рабіць з Максімай пра ўдасканаленне свету праз ўдасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца, і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай нітавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездаровых жарсцяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў, а свая машына, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам паводле ўсеагульнае грамадскае згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць папрок таксоўкай, але пры тым па-за ўвагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды і не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. Пралетарскія цноты. У колішнія часы чалавек разглядаў сваю цемнату, забітасць і адлучанасць ад шырокага свету як належную для савецкага грамадзяніна цноту. Жыць на поўніцу было заганна. Некаторыя звязваюць гэта з чалядніцкай спадчынай паўсталага пралетарыяту. Метафарай гэтага сталі дамы савецкіх сялян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слугі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш адліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэкламны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння рэстаран з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў хаатычны і драпежны са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чаляднецкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне раскаяння ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання. Быццам у кінафільме «Нашага жыцця» увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічаць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх, што твой учынак нармальны, і калі так, дык ні раскаяння, ні даравання не патрабуецца, не пераканаеш, мусіш раскаяцца, каб жыць далей. Гавары. Аспрэс маўчання і разлогі крыўдаў. Не ўмеюць паразумецца кіраўнік з народам, начальнік з падначаленым, рэдактар з аўтарам. Найвялікшая памылка тых, хто нешта вырашае ў гэтым жыцці, нібыта яны ўжо ў сілу становішча могуць гуляць у адну браму. У захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас, акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Праўда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут таксама, як правіла, канфлікты вырашаюцца мусова, а не праз гаварэнне і паразуменне, пакаянне і дараванне. Да прикладу, калі беларускі інтэрнэт лічыць галоўным люстэркам чыннасці і думак незалежнага грамадства, дык у большасці выпадкаў мы знойдзем апантаную прагу абразіць, таптаць, знішчыць суразмоўцаў. Далі Бог, у цэнзураваным дзяржаўным полі электронных сродкаў масавай інфармацыі, дзе ўлада займаецца тым самым супраць апазіцыі, аплочаная нянавісць прынамсі не ўспрымаецца як парыванне сэрца і выказваецца ў больш-менш літаратурнай форме. А тут у неафіта, які натрапіў на інтэрнэтныя разборкі апазіцыі, імгненна складаецца ўражанне пра альтэрнатыву сённяшняй уладзе, і ён, які, можа быць, хацеў бы такую альтэрнатыву знайсці, застаецца сам насам са сваёй перакананасцю, што альтэрнатывы няма. Здавалася б, як мала трэба, каб пераканаць неафітаў у адваротным.
Звонки на свободу.
Наш Лукашенко по-прежнему великий романтик, революционер.
В нашей стране столько вранья, что не хочется ничему верить.
Слушаю белорусскую свободу, очень доволен тем, что говорю со всей Беларуси, по крайней мере, 200 тысяч слушателей меня слышат каждую неделю.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрай Бушлякоў. А зараз нашае падарожжа. Браніслава Станкевіч пабывала ў заходняй Віцебшчыне, у мястэчку Глыбокае.
Звесткі пра тое, што ў сутарэннях катэдральнага сабору Расцвітанай Свяцейшай Багародзіцы знайшлі схаваныя пад лесвіцай чалавечыя парэшткі, у райцэнтры глыбока абмяркоўваюць дагэтуль. Хаця з часу незвычайнай находкі мінула ўжо паўтара месяцы. 14 ліпеня ўдзельнікі краязнаўчага летніку аб'яднання моладзі Беларускай Праваслаўнай Царквы, якім кіраваў пратаіерэй Александр Ледаховіч, праводзілі добраўпарадкаванне ў сутарэннях глыбоцкага храму. Мясцовы настаўнік, краязнаўца Юрый Кілбасіч, стаўся сведкам страшнай знаходкі.
Задача стаяла проста прыбраць смецце. Потым отец Александр Петахович сказаў, калі мы ўсё прыбяром пад лесвіцы, то вот цікавая можа быць загадка. То есть меркавалася, што там альбо ўваход у падземны ход, альбо другі ярус. А там пад лесвіцы проста хлам, бочкі, банкі, шкло. Ну, хлам збіралі, не точна думаем, што там будзе. О, кажа чэрк, давайце пакапаем.
Гаспадара Юрыя, некаторыя са знойдзеных чарапоў былі відавочна старадаўнія і, верагодна, маглі належыць пахаваным у сутарэннях храма яшчэ каталіцкім манахам. Вядомы помнік архітэктуры, пабудаваны ў 1639 годзе як каталіцкі кляштар кармелітаў, толькі з 1878 быў перададзены праваслаўнай канфесіі. І пра тое, што старажытныя манаскія пахаванні ў саборы ёсць, ведае кожны глыбачанін. Яны знаходзяцца ў нішах сценаў альбо ў трунах пад долам. У савецкія часы выяўнічага атэізму, калі ў 60-е гады ў сутарэннях мясціліся склады кансервавага заводу, іх бязлітасна нішчылі. Чорныя капальнікі ў пошуках невядомых скарбаў таксама абыходзіліся з пахаваннямі не дужа ашчадна. Урэшце, амаль усе глыбоцкія хлапчукі, якіх вабіла ў сутарэнні прыгодніцкая рамантыка, хоць аднойчы ды натраплялі на пачарнелыя косткі і чарапы, выкінутыя з векавых схронаў. Але тыя, што цяпер знайшліся пад лесвіцай, былі іншыя, заўважна святлейшыя, кажа Юрый Кілбасіч.
Першым лежала жанчына, галавой платок вот так раскрыўшыся, і далей там костачка, уже калі пайшоў пах, набылі такія маскі медыцынскія, ось раскапывалі, да. Абмяркоўвалі тут разам, што рабіць, все-таки прыйшлі да высновы, што трэба паведаць у міліцыю. Пайшоў ён у міліцыю, отец Александр, яму сказалі ідзіце ў прокуратуру. Прокуратура прыйшла хутка, паглядзелі, ім больш за 60 гадоў, то есть пад забойства не падпадае, то есть срок даўнасці ўжо выйшаў.
Парэшткі вырашылі пахаваць там сама, дзе знайшлі, і зноў склалі пад лесвіцу. Перасыпалі жвірам, накрылі цыратай, паверх ізноў засыпалі зямлёй. Потым сфармавалі сімвалічную магілу, адслужылі паніхіду па невядомых, ды зноў замуравалі. Але засталіся рэчы, знойдзеныя разам з парэшткамі. Пачак з-пад цыгарэт муза, вырабленых у Варшаве ў 1939 годзе. Шматкі польскамоўных газетаў, а таксама фрагменты вопраткі, мужчынскай, жаночай і нават дзіцячай. І заставалася пытанне, калі гэта не старажытныя манахі, то што за людзі пахаваныя пад лесвіцы ў сутарэнні? І як яны напаткалі сваю смерць? Literally. буквально за сутки новина про знойденные у Глыбоцким соборе парештки прикладно 25 особов разлетелася по интернете. Одной из первых про это поведомила читачам польская газета «Выборча». Там писалось: «До войны Глыбокая находилась на территории Польши. После наступления Совета у вересня 39-го года тут доходило до массовых затриманий и забойств представников польских уладов, офицеров и интеллигенции. Одночасово у сети появились известки про то, что разом с парештками у склепения были знойдены гильзы от нагану до винтовок Мосина, якими были узброены советские жаунеры под час устаревания в глубоким советской улады. Однако еще один удельник летнику, Максим Котов, який приехал у глубокое с металлошукальником, гэта обвергая. И он твердит, что гильзы могли застаться тут с початку Великой Отечественной войны, когда у соборы базовались российские коллаборанты с бригады Владимира Геляра Дионова.
Поскольку я работал с прибором, подтверждаю, в месте находки не было найдено ни одной пули и гильзы, ничего. Выносили это с разных мест. Поэтому самую правдивую и реальную информацию могут дать только эксперты.
На экспертизу парештки распорядились забрать представники Генеральной прокуратуры. Они заявились у глубокой тады, когда с находкой пильно зацикавились журналисты и дипломаты с польской амбассады в Менску, которые звернулись с просьбой распечатать следствие по этому факте. У решт уже зуброванные парештки довелось эксгумовать и довести в Менск. Не глядя на то, что инцидент набыл у райцентра широкий розголос сярод мясцовой громадскости, прокурор Глыбоцкого району Анатолий Сеуруков, який на початку казал журналистам, что похование зробленное не позднее, как у годы Великой Отечественной войны, теперь от любых комментариев отмовляется.
Свобода, я уже не сотрудничаю. Все это в областной прокуратуре. Так что все вопросы я не занимаюсь.
И покуль ни из районной, ни из областной, ни из генеральной прокуратуры никаких официальных известок нема, жыхары Глыбокого выказывают уластные версии. Доминуя у их меркование про то, что смерть похованных под лестницей людей была гвалтовной и покутницкой.
Каб далей слухаць праграмы «Радио Свабода» пра спадарожнік Годберт, трэба перанастроіць спадарожнікавы прымач. Змянілася толькі адна настройка – хуткасць патоку. Замест старой 27500 мегасімбалаў за секунду трэба выставіць новую – 16300. Усе астатнія параметры застаюцца нязменныя. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з праблемамі, звернецеся да спецыялістаў. Вы слухаете «Подорожье свободы». Бронислава Станкевич рассказывает про свою поездку у Глыбокое.
Краязнаўца Владимир Скрабатун лічыць цалкам верагодным, каб знойдзеныя парэшткі маглі належыць прадстаўнікам мясцовай польскай адміністрацыі. Мы сустрэліся з ім каля таго самага сабора Растванай Свяцейшай Багародзіцы. Краязнаўца паказвае, што побач з белым атынкаваным будынкам дзейнага храму захаваўся яшчэ адзін, складзены некалі з чырвонай цэглы і дагэтуль не рэстаўраваны. Ён таксама з'яўляецца часткай кляштарнага комплексу, і менавіта тут мясцілася польская ўправа. А яшчэ цягам стагоддзяў тут была турма, і гэтая акалічнасць наштурхнула спадара Владимира на такія развагі.
Турма была с часов Муравьева. С 1831 года тут робили допыты повстанцев. Потом были допыты повстанцев 1863 года. В часы польской улады тут сидели и белорусские письменники в подвалах, и приватности Михаила Машара. Потом глубокая вошла Червоная армия. И, до речи, не так, что и тихо вошла сюда. Супротив был хоть. И та улада новая разумела, что люди могут зорганизоваться, пойти в лесы. И тому треба було зробити ніякі превентивні міри, арештувати тих, які могли б це все організувати. Чому тут опинулися скелети, там черепи немовлятів, підлітків? І це вельми подобно на почерк НКВД. Знішись усіх, головна капотом ніяка десятка не запиталася, а де мій тата, а де моя мама.
Люди кажуть, що у місцях, де люди гинуть гвалтовною смертю і залишаються непохованими по-християнську, часто зустрікаються різні аномальні з'яви. От прихожанки собору Роства Найсвятішої Богородиці, пенсіонерки Лідії Пашкович, довелося почути історії про привиди, що неколи полохали робочих консервового заводу у кляштарних сутареннях.
Моя сестра Соня прийшла на консервний завод працювати. Цех, нічна зміна, перебирають картошку. Говорить, перебираємо, бачимо, прийшли дівчатки молоді і теж перебирають з нами картошку. Ми ну, в белых платьях, в веночке, в прихоронице. Легко, ну так легко поднимается ящик, а тут и ченейка. Вы часто видели девочку, что бегала там. Ну, женщина еще догоняла эту девочку там.
Лідія Пашкович має власне міркування про те, чи парештки могли лежати під церковною лісвицею.
Слух такий ходив, що під церковою і в цих от наших проходах по глибоким ховалися євреї, і подростки, і діти, і вроді би ніякий священник навіть допомагав вижити. Німці, от тут же ніякі родіоновці, що були, хоч вони, може, напали, їх позловили, і тут вони їх і розстріляли, і тут вони їх і закопали. Ну, тому що вже кончилася війна, записки вже лежали, вроді би, у ГРТ, підвали, щоб виходити, а я їм ще жили.
До того, як під лісвицей знайшли чоловічі парештки, у сударині собору дозволяли спускатися екскурсантам, але тепер не дозволяють. Настоятель храму отець Сергій Громика каже, що це часові заходи, узгоднені з місцевими владами.
Діло в тому, що ми пускали, ну, временно вирішили, ну, хоча б там чуть поки ажіотаж, просто це нездорово, мабуть. Люди, коли приходять, і коли у них там все це в голові, не храм, і навіть не захоронення, це крутиться дуже багато всяких домислів.
Отець Сергій упарто переконує у тим, що знайдені парештки до спрешно з'являються часткою старожитних монастських похованнів. А волонтери натрапили на їх тому, що неколі їх розбурили вандали, поскладавши костки до черепи аби де і аби як.
Гроби ці хтось вскривав. А ну просто грабитель. От коли консервний завод був, частину мощей їх кудись зложили. А під лісницею теж от нашли один череп, другий череп нашли. Були кості, плюс там остатки пачки сигаретами. Там всякого мусора хватало. Коли ребята це все це, вони почали, запах якийсь пішов, діло в тому, що в той момент якраз, ну, хтось пожертвував очень много лилий. Я ходил долгое время, я не мог понять, так воняет, такой запах специфичный.
Специфичный был не только пах у собора. Видовожцы кажут, что под наглядом супрацовников прокуратуры парештки сбирали, догрузили у машины дуже специфичные особы. Мясцовые алкоголики-суточники. И робили это совсем не так обережно, как отмысловцы-археологи у мастацких кинофильмах. Те, кто назирал за процессом, меркуют, что и выники экспертизы могут иметь свою специфику, скированную на то, как не провоковать сгадки про НКВД або иншие карные структуры, що містилися у кліштарному корпусі з червоної цегли, і де у сутареннях ховається ще шмат стародавніх і сучасних загадок нашої історії.
Подорожжя свободи. Браніслава Станкевич побувала у глибокім.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий відгук на вина ці питання можуть стати темою ефіру і інтернету. СМС для свободи. 391-22-24. Досилай СМС 391-22-24.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Щодня до 17 вересня у ефірі і на нашому сайті свобода.орг ми пропонуємо вашій увазі успоміни людей про вересень 1939 року, коли почалася Друга Всесвітня війна і коли 17 вересня совєтські війська увійшли у Західню Білорусь. Успоміни записав Змітер Бартосік.
Вересень 1939 года во успоминах белорусских старых. Рубрика, присвеченная юбилею так званого вызволенчего походу Червоной армии. Старые жихары Заходней Беларуси узгадывают подеи 70-годовой даунины. Жихар вёски Градалі, што на Падляшшы, распавядае пра забойства ў 1939 годзе савецкімі афіцэрамі свайго ж салдата.
Тут стояли войска. Это дивизия войска стояла русского.
39-го года-то?
Как? Ты понимаешь, офицеры все жили в нашей деревне, в каждом доме. О, и тут солдаты рано завтра бегли в деревню, чтобы покушать их туда. И давали люди. А офицеры за месяц, заувачили этого солдата и давали его гонять. И гоняли, гоняли, и застрелили, забили. И этот солдат похоронен у нас на кладбище.
Его поховали вязковцы, так?
Под воду наняли и завезли на кладбище, похоронили.
И они застрелили и пошли в свою участку?
Пошли там.
А солдат застался лежать?
Я писал в Москву, это в 70-х годах. Пришел ответ, что невозможно найти. Архива закрыты, невозможно найти.
И он был без документов, то есть он был похован как неведомый, так?
Неведомый.
Без имени.
Эта часть выехала в 40-м году, что-то в 7-8 месяце в Полоцк. Завсегда батюшка служит службу там, в той могиле.
Краязнавца з вёскі Завараты Глыбоцкага району Змітер Лупач распавядае гісторыю, якая ў Заваратах пераўтварылася ў гістарычны анекдот.
Ну, так прышлі ў 39-м годзе першыя саветы, як у нас называюць. Ну, і вось яны тут зрабілі такую трыбуну, ну, і патрэбна было выступіць, ну, і расказалі ж там палітычную абстановку, і вот, каб хто з доўга жыхароў выступіў і распавёў, як было цяжка жылося пры панах, і ўжо ж як добра цяпер будзе жыць. Ну, дзядок такі гадоў за 80 туды шоў, ай, мае дзеткі, гаўно тут было, гаўно ёсць, гаўно і будзе.
Верасень 39-го у эфиры и на сайте Свободы до 17 вересня. Вы на хвалях Радио Свобода, и увесь вересень у нашем эфире журналист и спевак Данчик представляет свои песни. Вересень с Данчиком протягивается.
Песня «Два Полоцки» — это, по-моему, еще одна удалая композиция тандему Явгена Магаліфа и Сержука Соколова-Войша. У ёй параўноўваецца сапраўдны Полацак, бацька гарадоў беларускіх, з заакіянскім Полацкам, то бок беларускім грамадскім цэнтрам ля Кліўленду ў амерыканскім штаце Огайо. У словах «Жыве Беларусь у блізкай цяпер Амерыцы» песня абуджае ўспамін пра часы спадзеву на нацыянальнае адраджэнне 80-х-90-х гадоў і адкрыцця беларусамі з метраполіі культуры беларусаў Амерыкі. Два Полацкі.
Для возера Эй, для плыняў цвіны над вечнасцю. Матуляй радзімай масілкі сцены асвечаны. Стаяць на зямлі, як кажуць у нас па Волацку. Не страшныя ім ні стома, ні час па Волацкі. Я чую іх мову, і вру забыцці шапочуцца. Сустрэцца аднойчы, хоць раз у жыцці ім хочацца. Одно одному у вочи зірнуть, так рады мы. Одно одного ласкаво крануть присадами. Далекий мой брат, ты верьте, не верь, мне верится. Живе Беларусь у близкой теперь Америцы. И сердце мое Па-Полацкі, па-Полацкі, па-Полацкі. Я гэтаю песняй пра сорны абшар, я знаю вас. Нашыя скроні ад думак і мар не рушыць час. Каб вечна былі, каб вечна жылі над долами. Бо вас толькі два на гэтай зямлі, два Полацкі. И сердце моё
Шановні слухачі, на гэтым Радіо Свабода завершае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадача гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!